Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Nenad Branković i Branka Mihajlović. Sreda, 10. jun, vestima dana. Različite izjave ministara o poskupljenju struje. Velika Britanija potvrdila da sprema rezoluciju o srebreničkom genocidu. Dačić traži dodatne informacije. Palestinski predsjednik Mahmud Abbas u dvodnevnoj poseti Beogradu. Britanski parlament podržao referendum o ostanku u Evropskoj uniji. I danas do 30 stepeni, povremeno sa pljuskovima. U narednih pola sata ćete između ostalog čuti šta stoji iza zabrinutih reakcija u Beogradu i Banja Luci zbog pripreme britanske rezolucije o genocidu u Srebrenici. Sonja Biserko kaže.
Srbija će morati uvesti 11. juli kao dan sećanja na Srebrenicu i morat će priznati da je to genocid.
Istraživanje o seksualnom nasilju nad decom u Srbiji pokazuje.
To se dešava ovdje, to se dešava možda u susjednoj zgradi.
U trenutku dok slušate ova svedočenja iz filma koju radio Incis Trauma Centar, u svakom školskom odjeljenju u Srbiji dvoje dece je izloženo seksualnom nasilju.
Kontroverzan potez beogradske vlasti. Beograd Vidovdana dobija spomenik Gavrilu Principu, istoričari Slobodan Marković i Milivoje Bešlin.
Ko sve ima spomenik u Beogradu, Gavrilo Princip ne spada u naj negativnije ličnosti.
Vrednosti kojima je Gavrilo Princip bio odan su bezmalo u svemu suprotstavljene vrednostima koje simboliše Milorad Dodik koji poklanja ovaj spomenik.
Čućete i kako je Srpska pravoslavna crkva kao dokaz satanističkog obreda u muzeju Nikola Tesla objavila fotografiju sa sajta jednog umetničkog festivala održanog proletos u Beogradu. Najpre pregled vesti.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Dva ministra su dala različite izjave o tome kad će biti doneta odluka o poskupljenju struje. Ministar financija Dušan Vujović i ministar energetike Aleksandar Antić.
Očekujem da ćemo sutra na vladi imati odluku i da će ministar Antić izaći u javnost sa konkretnim podacima.
U narednim danima ćemo razgovarati o ceni električne energije, oko koje još uvijek vodimo razgovore i pokušavamo da te korekcije u interesu naših građana budu najmanje moguće.
Iz EPS-a saopštavaju da još nisu tražili poskupljenje. Procena je da će nova cena struje važiti od 1. avgusta. MMF je tražio povećanje za 15% od aprila, ali je pristao na odlaganje do avgusta. Tanjug najavljuje odluku na sutrašnjoj sednici vlade. Britanija sa partnerima u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija radi na usaglašavanju rezolucije povodom 20. godišnjice genocida u Srebrenici sa ciljem da se oda počast žrtvama i ohrabre dalji koraci ka pomirenju i boljoj budućnosti za Bosnu i Hercegovinu, saopštila je britanska ambasada u Beogradu. Vlada Srbije očekuje informaciju o stavovima i u predlogu rezolucije, poručio je šef diplomatije Ivica Dačić. To je atak na Republiku Srpsku, tumače zvaničnici u Banja Luci. Palestinski predsjednik Mahmud Abbas u dvodnevnoj poseti Srbiji. Nakon svečanog dočeka, danas razgovori sa predsjednikom Tomislavom Nikolićem. Dva predsjednika će otvoriti novu zgradu Palestinske ambasade u Beogradu. Poslanici britanskog parlamenta velikom većinom su podržali plan o održavanju referenduma o ostanku zemlje u Evropskoj uniji. Grčka je dostavila novi predlog reformi kreditorima Evropskoj uniji i MMF-u dan uoči razgovora grčkog premijera Aleksisa Ciprasa sa liderima Francuske i Nemačke o načinu okončanja grčke dužničke krize. Najmanje 3 do 5 godina bit će potrebno da Irak suzbije delovanje ekstremističke islamske države u toj zemlji, izjavio je portparol State Departmenta John Kirby. Poglavar Rimokatoličke crkve Papa Franja primiće ruskog predsjednika Vladimira Putina drugi put od početka svog pontifikata. Od sutra stupa na snagu zakonski paket pooštrenih uslova za sticanje kanadskog državljanstva, objavilo je Ministarstvo za državljanstvo i imigraciju te zemlje.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Juče je zvanično potvrđeno da je Velika Britanija sa partnerima u Savetu bezbednosti radi na usaglašavanju rezolucije povodom 20. godišnjice genocida u Srebrenici. Šta će se naći u tekstu te rezolucije još se ne zna, ali iz ambasade ističu da je cilj da se oda počast žrtvama i krene ka boljoj budućnosti za BH. Srpska vlada od Londona traži da je informiše o tekstu rezolucije. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da je od ambasadora Velike Britanije zatražio da ga ta zemlja informiše o svojim namerama.
Apsolutno smo protiv toga da se svaka godišnjica zloupotrebljava za da se godišnjice zloupotrebljavaju u političke svrhe. Za nas je apsolutno nesporno odavanje počasti žrtvama bilo kog zločina u Srebrenici. Naravno, mi očekujemo da se na isti takav način svet odnosi prema zločinima koji su počinjeni nad srpskim narodom.
Uznemirenosti u Banja Luci, gde se također, kako kažu visokorangirani političari iz srpskog entiteta, pribojavaju nekakvih zloupotreba, ne precizirajući kakvih. Predsedavajući predsjedništva BH Mladen Ivanić je rekao da su oni koji su na sebe preuzeli odgovornost da pišu rezoluciju preuzeli političku odgovornost o njenoj upotrebi, odnosno zloupotrebi. Premijerka BH entiteta Republike Srpske Željka Cvijanović smatra da je rezolucija o Srebrenici svojevrstan udar na taj entitet.
Ja sam sigurna da su sve intervencije te vrste u funkciji destabilizacije i daljeg udaljavanja nas jednih od drugih u okviru BH.
Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za Srbiju, smatra da međunarodna zajednica očekuje da najzad Beograd prizna srebrenički genocid i da proglasi 11. jul za dan sećanja na taj najstrašniji zločin u balkanskim ratovima u 90.
Navodno će rezolucija imati odredbu koja će se odnositi na poricanje genocida u Srebrenici i određene reperkusije za to. Ja mislim da u Srbiji uopšte ne treba se iznenađuje ako je to tačno, zato što u Beogradu, kao što znamo, svi poriču da je to genocid od predsjednika, premijera, Dačića, cele akademske elite od Republike Srpske. Znači, to je prosto jedan mehanizam koji treba da uspostavi neku vrstu odgovornosti prema onome šta se dešavalo u Haškom tribunalu, odnosno da se uspostave neke pravne norme koje proizilaze iz onoga što je Haški tribunal radio svih ovih godina. To je naravno izostalo u Srbiji, ne samo u Srbiji, ali kod nas najviše. I ja mislim da je to jedan sad pokušaj da se napravi izvesna korekcija i da se zemlje prinude da ozbiljno priđu tom pitanju. Ja mislim da ne treba niko da se čudi u Beogradu što se to tako dešava. Da su proglasili 11. juli danom sećanja na Srebrenicu, da su priznali to, ne bi bilo te rezolucije.
Vlada Srbije, kako je RTS objavio, traži da dobije na uvid tekst koji se priprema u Ujedinjenim nacijama.
Onda kad taj tekst postane zvaničan, Srbija će ga dobiti kao i svi ostali. Ne može Srbija sad da utiče na tekst ako jedna grupa zemalja rešila da je da u toj formi u kojoj je najavljena.
Kako će ona snagu imati?
Pa ona ima pre svega moralnu snagu i to je jedna, kako da kažem, rezolucija koja pre svega ima za cilj neku moralnu obavezu Srbije u odnosu na taj zločin. To poricanje je uzelo toliko maha, pre svega i u akademskoj zajednici, u određenim krugovima, u političkim krugovima, u javnoj sferi svugde, znači to je vrlo vidljivo, znači to je prosto jedna opomena ili korekcija ili pozivanje Srbije na neku vrstu pristojnosti u odnosu na taj zločin koji je sada neka paradigma za sve genocide koji su se dešavali posljednjih 20 godina. Ta rezolucija ima širu moralnu dimenziju, pre svega Srbija će morati uvesti 11. juli kao dan sećanja na Srebrenicu i morat će priznati da je to genocid. To je užasno važan aspekt celog tog procesa približavanja Evropskoj uniji.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Sonja Biserko. Osim u Savetu bezbednosti, ta predlog rezolucije o Srebrenici mogao bi da se nađe sljedećeg mjeseca i na dnevnom redu Evropskog parlamenta, pod uslovom da se o tome slože glavne poslaničke grupe. Predlog takve rezolucije sačinio je evropski poslanik Ivan Jakovčić, a usvojila ga je Alijansa evropskih liberala i demokrata, treća najjača grupa u Evropskom parlamentu. Evropski parlament je, podsjetimo, doneo rezoluciju o Srebrenici još 2014. 2009. godine. Dakle, moguće je da će se 20. godišnjica genocida ove godine obeležiti u Potočarima, Njujorku i u Strasburu. I još jedna informacija, Udruženje žrtava i svedoka genocida i Udruženje Pokret majke enklave Srebrenica i Žepa podnelo je krivičnu prijavu protiv Milorada Dodika, predsjednika Republike Srpske, zato što je u više navrata negirao zločin genocida u Srebrenici.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I dalja prošlost, ne samo ona sa kraja, već i početka prošlog veka. U Srbiji i njenoj mlađoj sestri Banja Luci se koristi za neke poruke koje je predsjednik Srbije Tomislav Nikolić nedavno razgolićeno saopštio. Srbija nema razloga da se stidi ni jednog trenutka svoje istorije. Tako nekako. Zašto je danas važno da Beograd dobije i to kao Dodikov poklon, dvometarski spomenik Gavrilu Principu? I zašto će on biti otkriven na Vidovdan 28. juna, kada će Srbija i Republika Srpska prema najavama obeležiti zajedno godišnjicu boja na Kosovu? O tome je Ljudmila Cvetković razgovarala sa svojim sagovornicima.
Uporedo sa odlukama o postavljanju spomenika Nikoli Tesli i biste Borislavu Pekiću, Gradska skupština odlučila je na inicijativu vlade Srbije i da Gavrilo Princip dobije spomenik u Beogradu. Tako su vlasti u Srbiji odlučile da spomenikom visine 2 metra i težine 350 kilograma odaju, citat, dostojnu počast čoveku koji je svojim činom postao deo srpske istorije i koji se žrtvovao za slobodu, kraj citata. Zanemaruje se pri tome kontroverznost ove odluke koja se ogleda u neprekidnim naučnim i političkim raspravama o istorijskoj ulozi Gavrila Principa. Glavno pitanje nije kakva se poruka šalje postavljanjem ovog spomenika, kaže za Radio Slobodna Evropa istoričar Slobodan Marković, već kako će ta poruka biti dekodirana, a to će biti na različit način u Srbiji, regionu i Evropi.
Kraljevina Jugoslavija nikada nije podigla Principu spomenika. Kraljevina Jugoslavije je direktno nastala kao rezultat Prvog svjetskog rata. Dakle, imala je, da kažem, više razloga da to učini, a nije učinila upravo zato što je imala podozrenje kako će se reagovati u evropskim prestolnicama. Na jedan takav čin Srbija ima mnogo manje razloga da podiže Gavrilu Principu spomenik, jer Srbija postojala je i pre, naravno, 1914. Ja lično bih pokazao više opreza, ali razumem da ljudi poneseni patriotskim osjećanjima smatraju da i Gavrilu Principu treba podići spomenik. Ko sve ima spomenik u Beogradu, Gavrilo Princip ne spada u najnegativnije ličnosti.
Inicijativa je, rekao smo, došla od vlade Srbije, ali je spomenik poklon Republike Srpske svojoj matici i Beogradu, objasnio je kako su preneli beogradski mediji i gradski menadžer Goran Vesić. Stvari su se bitno promenile, kaže istoričar Slobodan Marković, i danas već i u Austriji smatraju da su i Franz Ferdinand i Gavrilo Princip žrtve rata i navodi da taj novi pravac treba pozdraviti, ali da je problem u tome što je Gavrilo Princip istovremeno i jedan romantični revolucionar koji se zalazi za stvaranje srpsko-hrvatske, odnosno jugoslovenske države, ali i čovek koji je ubio dve osobe. Iako se na neki način u datom istorijskom kontekstu moglo i objasniti koji su ga motivi vodili ka ubistvu Franca Ferdinanda, nikako nije moguće razumeti zašto je ubio i njegovu suprugu, kaže Marković, koji ne vidi razlog da se u Beogradu podiže spomenik Principu.
On nosi taj element patriotskog naboja i sve više nosi taj aureol srpskog, što ne stoji kad je u pitanju Gavrilo Princip. Gavrilo Princip je sam za sebe smatrao da je Srbo-Hrvat, odnosno Jugosloven. Prema tome, on sam je bio anarhista, ateista i čovjek koji je sanjao snove o nacionalnom ujedinjenju, koji su mnogi sanjali u to vreme, ali eto, on imao nesreću da njegovo ubistvo posluži kao neposredan povod za izbijanje jednog rata u kome su milioni žrtava se zbili, i to je ono što stavlja ceo taj akt njegov u jedan vrlo nepovoljan kontekst.
Podsjetimo da je povodom odluke o spomenicima Tesli i Principu i Biste Pekiću predsjednik Skupštine Beograda Nikola Nikodijević je rekao da u prestonici ima jako malo bisti i spomenika, te da se to mora popraviti.
Kada idete ulicama Beograda, ne možete da oslikate i dodirate duh i istoriju ovoga grada na pravi način. Ono što će biti naše opredeljenje, veliki broj bisti, veliki broj spomenika u narednom periodu.
Istoričar Milivoj Bešlin ocenjuje da odluka o postavljanju spomenika Gavrilu Principu u Beogradu predstavlja po ko zna koji put političku upotrebu, odnosno zloupotrebu istorije i ličnosti samog Principa.
Princip je bio idealista, bio je revolucionar, bio je jugoslovenski orijentisan, on je bio atentator na Austro-Ugarsku presto naslednika, ali Princip pripada svom vremenu, dakle vremenu kada je revolucionarna omladina se u čitavoj Evropi, posebno u južnim delovima Evrope, služila metodama kojima se poslužuje Princip i koji nama danas naravno moraju biti u svemu neprihvatljivi, ali svaki istorijski događaj po procesu se mora interpretirati i tumačiti kriterijumima vremena kome su pripadali. Tako da bojim se da je ovdje u pitanju još jedan pokušaj zloupotrebe i preinačenja onoga što je Princip simbolisao. Vrednosti kojima je Gavrilo Princip bio odan, ne ulazeći sad u metode kojima se služio, su bezmalo u svemu suprotstavljene vrednostima koje simboliše Milorad Dodik koji poklanja ovaj spomenik, ako sam dobro razumeo. Tako da je, zaista mislim, u pitanju jedna zloupotreba.
Umjesto toga, istoričar Slobodan Marković ukazuje da bi mnogo bolje bilo ići primjerom drugih kada se obeležava 100 godina od Prvog svjetskog rata.
Danas se na zapadu, kada se obeležavaju žrtve Prvog svjetskog rata, obeležavaju uvek i žrtve sopstvenog naroda i žrtve protivnika.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
I dalje smo kod istorijskih ličnosti i njihovoj upotrebi u današnjoj Srbiji. Kao dokaz tvrdnje da se u Beogradskom muzeju Nikola Tesla vrše satanistički obredi, Srpska pravoslavna crkva je sinoć na svom sajtu objavila fotografiju na kojoj 4 mlade osobe sede u turskom sedu ispred urne. Za mitropolita Zagrebačko-Ljubljanskog Porfirija to je dovoljan dokaz za satanističke obrede. Začuđujuća tvrdnja na osnovu fotografije na kojoj ama baš ništa nema satanističkog. Ako se turski sed, 3 devojke i jednog tamnoputa tog muškarca ne smatra satanizmom, a to je već ozbiljno pitanje za crkvene velikodostojnike u kojim klišejima oni danas razmišljaju i presuđuju. Pogotovo što se ispostavilo da je fotografija snimljena tokom festivala Resonate. Naime, fotografija je objavljena na Twitteru 16. aprila ove godine i na zvaničnom nalogu festivala Resonate Beograd, koji okuplja umetnike zainteresovane za poziciju tehnologije, umetnosti i kulturi iz celog sveta. Reč je o intervjuu sa muzičarem, gitaristom koji je bio jedan od izvođača na ovogodišnjem festivalu. Umetnik Ličens, koji se nalazi na spornoj fotografiji, rekao je za Blitz da je to šokantna kleveta. Da li iza ovog skandala stoji ponovni pokušaj Srpske pravoslavne crkve da se urna premesti iz muzeja koji nosi njegovo ime na plato ispred hrama Svetoga Save? Tim pitanjem bavio se Dušan Komarčević.
Branimir Jovanović, direktor muzeja Nikola Tesla, izjavio je za Radio Slobodna Evropa da veruje da je pominjanje satanističkih obreda u Skupštini Beograda, koji se navodno obavljaju u samom muzeju pored urne slavnog naučnika, običan nesporazum. Također je upitan da li bi takve tvrdnje koje dolaze i iz Srpske pravoslavne crkve mogle biti znak ponovnog aktualizovanja priče o izmeštanju urne Nikole Tesle. Jovanović odgovara.
Pa ja iskreno da vam kažem, ne verujem, jer mislim da svaka priča o izmeštanju urne treba da se sprovede javno i potpuno transparentno, i ukoliko neko smatra da to treba da se napravi, to treba da se i dobro obrazloži. Prema tome, mislim da, u ostalom, čuli smo, čitali ste tamo da je predsjednica komisije izjavila da nema nikakvog premeštanja, tako da prosto ja ne verujem da ovo iza toga stoji bilo šta.
Podsjećamo, izmeštanje urne na plato ispred hrama Svetog Save u Beogradu izbegnuto je posle protesta građana početkom 2014. godine. Tada je patrijarh Irinej, uz podršku ministarke energetike Zorane Mihajlović i gradonačelnika Beograda Siniše Malog, najavio da će naučnik dobiti novi večni dom. Upitan ima li ideju odakle predsjedniku Skupštine i poglavaru SPC ideje o vršenju satanističkih obreda u muzeju, Branimir Jovanović odgovara odrečno.
Ne znam, zaista to nema nikakve veze, to je muzej. Pazite, ja sam došao u oktobru mesecu prošle godine za direktora muzeja, ali sam 20 godina radio u muzeju, apsolutno se ovde dostojanstveno čuva, neguje, sve što se odnosi na Teslu, tako da takva priča zaista nema veze sa bilo kakvom istom.
Prošle godine muzej Nikole Tesle posetilo je oko 60.000 ljudi, kažu u ovoj instituciji. Među njima je sve više stranih turista, što bi, prema rečima Branimira Jovanovića, gradske vlasti trebalo više da uzmu u obzir. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Borivoje Erdeljan, dugogodišnji izveštar sa Bliskog istoka i predsednik Foruma za međunarodne odnose, kaže za Radio Slobodna Evropa povodom dvodnevne uzvratne posete palestinskog predsednika Mahmuda Abasa Beogradu da ona predstavlja učvršćivanje diplomatskih odnosa u trenutku kada je Palestina u diplomatskoj ofanzivi.
Mislim da je najvažniji element ove posete to da se iz prve ruke Srbija, srpska diplomatija uputi u namere palestinske diplomatske akcije, pošto su potpuno blokirani i ne pomeraju se umrtvljeni pregovori direktni između Palestinaca i Izraela. Smer akcije, strateške akcije Palestine je sada na međunarodne organizacije, pre svega Ujedinjene nacije i učlanjenje u druge međunarodne organizacije, čime bi ojačale svoj bod, dakle svoj špil karata u ruci za Palestinu.
Podsjetimo, Abas je posjetio Srbiju u julu 2009. a predsjednik Srbije Tomislav Nikolić bio je u Palestini u maju 2013. godine.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Američki predsjednik Barack Obama pod pritiskom kritičara koji kažu da on nema kompletnu strategiju za borbu protiv Islamske države, kako se očekuje, uskoro će narediti povećanje američkih snaga u Iraku. Bela kuća razmatra slanje čak 1000 više trenera i savjetnika u Irak. Za smeštaj dodatne trupe razmatra se uspostavljanje nove vojne baze u provinciji Anbar, gde je sedište militanata. Pobjede Islamske države u Iraku za uzimanjem Ramade i u Siriji ulazak u Palmiru pokazuju da su iračke kopnene snage zavisne od podrške Amerike. To je neuspeh rukovodstva, rekao je Rick Perry, republikanski predsjednički kandidat. Da sam ja komandant, ne bi trebalo 9 mjeseci da se sačini strategija za uništavanje ISIS-a, poručio je Perry. Kritičari Obaminih poteza kažu da on treba da izgradi novi pristup borbe protiv ISIS-a, a ne da šalje nove snage u Irak. Međutim, portparol Pentagona Steven Warren tvrdi da je učinak iračkih snaga koji su prošli američku obuku mnogo veći i da je proširivanje obuke u zajedničkom interesu. Trenutna američka misija se sastoji od približno 3000 savjetnika i trenera.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Tematski deo emisije nastavljamo informacijom koja zahteva hitnu i ozbiljnu reakciju države i društva. U svakom školskom odeljenju u Srbiji 4 dece uzrasta od 10 do 18 godina doživelo je neku vrstu seksualnog nasilja, a tek u 7% slučajeva nasilje je prijavljeno policiji. To su pokazali preliminarni rezultati prve nacionalne studije o društvenom problemu seksualnog zlostavljanja dece u Srbiji, koju je uradio Incest Trauma Centar. Iva Martinović.
Mislim, možda kao i većina ljudi, da uopšte nisam bila svesna seksualnog nasilja. Drugih oblika nasilja da, ali seksualnog ne.
Kod kući i u društvu nismo nikada mnogo prešli o tome.
Seksualno nasilje, nasilje uopšte, to je nešto daleko od nas. To se dešava u nekim tamo zemljama, ali to nije istina. To se dešava ovdje, to se dešava možda u susjednoj zgradi.
U trenutku dok slušate ova svedočenja iz filma koju je uradio Incest Trauma Centar, u svakom školskom odjeljenju u Srbiji 2 dece je izloženo seksualnom nasilju.
4 deteta u svakom školskom odjeljenju preživelo je neki vid seksualnog nasilja. Također, još 4 deteta u istom školskom odjeljenju poznaju nekoga koje preživaju seksualno nasilje.
Rekla je predstavljajući rezultate prve takve studije u Srbiji direktorka Incest Trauma centra Dušica Popadić. Deca osnovnoškolskog uzrasta seksualno nasilje obelodanjuju najpre porodici koja im po pravilu ne poveruje, dok se mladi u srednjim školama najčešće poveravaju drugarici ili drugu koji su skloni da im ukažu poverenje.
Veliki je problem što u polovini slučajeva ništa nije preduzeto. Dakle, mi odrasli kad smo čuli, kad se dete poverilo, ništa nismo uradili. Od toga još imamo one koji nas posebno zabrinjava, jer je ovo krivično delo, samo 7% je prijavio policiji, odnosno onim organima koji zaista mogu da pokrenu i krivični postupak i kazne počinioca.
Od petoro dece koje su preživjela seksualno nasilje, 4 su devojčice i 1 dečak, dok je najčešće mesto gde se nasilje događa kuća u 32% slučajeva, a zabrinjavaju podaci da deca na društvenim mrežama primaju ili su izložena eksplicitnom seksualnom sadržaju u 22% slučajeva. Studija pokazuje i da je deci najteže bilo da saopšte ko je počinilac, jer je 62% njih odlučilo da ne identifikuje počinioca. Strah, osjećanje krivice i stid su prema iskustvima u praksi Incest Trauma centra osnovni faktori koji to sprečavaju. Ovi rezultati bi, prema rečima Dušice Popadić, trebalo da posluže izradi nacionalne strategije za sprečavanje seksualnog nasilja nad decom.
Zakon prilično dobro reguliše sankcije, međutim, lični stavovi profesionalaca ne odgovaraju onome što su propisi, ne prate ih i ne primenjuju.
Državna sekretarka Ministarstva prosvete Zorana Lužanin rekla je da je novom sistematizacijom formirana radna grupa za prevenciju nasilja u školama i istakla da će rezultati pomoći u vraćanju vaspitne uloge škole.
Jedna od novina koja će ministarstvo predložiti vrlo brzo jeste da u okviru svakog predmeta, odnosno svakog udžbenika za svaki predmet, jedan deo bude posvećen međupredmetnim kompetencijama ili prepoznavanju svega onoga što ih čeka u realnom svetu.
Zamenik šefa delegacije Evropske unije, Oskar Benedikt, podsjetio je da je prevencija nasilja deo pregovaračkog poglavlja 23 za Srbiju.
Nadam se da će za rezultate ove studije imati sluha oni koji odlučuju o politici i da će doprineti prevenciji seksualnog nasilja i zlostavljanja dece.
And the abuse of children. U anketiranju je učestvovalo 2053 dece iz 97 osnovnih i srednjih škola u 50 gradova Srbije te više od 500 roditelja. Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Posle prvog Šekspir festivala, koji je prošle godine prvi put održan u Čortanovcima u blizini Novog Sada, Vojvodina će krajem juna ponovo ugostiti pozorišne ansamble iz raznih krajeva sveta koji će izvoditi predstave nastale na osnovu Šekspirovih tekstova. O tome šta čeka posetioce novog izdanja Šekspir festivala čućete u prilogu Norberta Šinkovića.
Drugi Šekspir festival na obali Dunava u Čortanovcima i ove godine će ponuditi interesantne adaptacije Šekspirovih drama. Osim gostovanja i nastup pozorišnih trupa iz Belorusije, Irana, Makedonije i Srbije, organizatori su obezbedili radionice i predavanja šekspirologa i umetnika. Predstava koja će otvoriti festival je Perikle u režiji Nikite Milivojevića. On kaže da je reč o prvom izvođenju ove drame u Srbiji.
Perikle je među nekoliko tekstova koji se najređe igraju Šekspira. I moj razlog, pored toga što nikad kod nas nije izvođen, po svetu se igra prilično, je... Znači da otkrijemo tekst koji ne znamo gotovo.
Milivojević dodaje da su se organizatori potrudili da ove godine u pratećem programu festivala spoje nespojivo. Naime, trenutno pokušavaju da obezbede izlazne vize jednoj pozorišnoj trupi iz Irana koja izvodi Macbeth.
Ako ih dovedemo i ako oni zaista budu ovde, mislim da je to veliki uspjeh za sve nas. A onda pravimo jednu radionicu sa našim gostem iz Amerike gde bi ti isti ljudi iz Irana, iranski glum, to je jedna mlada trupa, nezavisna trupa, gde će oni u stvari biti na radionici glumačkoj naše goste iz Amerike. Tako da stalno imam utisak da ovaj festival treba da neguje tu priču, da spaja nespojivo.
Pokrajinski sekretar za kulturu Slaviša Grujić kaže da je Šekspir festival dokazao da za njega postoji mesto na mapi kulturnih događaja Srbije.
Očigledno je da ovakav jedna vrsta manifestacije pravi pogodak u ovom ambijentu i na ovakav način.
Na ovogodišnjem Šekspir festivalu, koji će trajati od 25. do 30. juna, ukupno će biti izvedeno 5 predstava. Ovaj pozorišni događaj je od ove godine postao deo mreže evropskih Šekspir festivala kao jedini festival van granica Evropske unije. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Različite izjave ministara o poskupljenju struje. Velika Britanija potvrdila da sprema rezoluciju o srebreničkom genocidu. Dačić traži dodatne informacije. Palestinski predsjednik Mahmud Abbas u dvodnevnoj poseti Beogradu. Britanski parlament podržao referendum o ostanku u Evropskoj uniji. I danas do 30 stepeni, povremeno sa pljuskovima. I za kraj vest ohrabrujuća da nikada nije kasno. Neonatologu Ingeborg Silm Rapoport, kojoj nacisti pre 77 godina nisu dozvolili da usmeno brani diplomski rad zato što je po majci Jevrejka, na Hamburškom univerzitetu uručen doktorat, čime je postala najstariji doktor nauka u Nemačkoj sa 102 godine. Ponovo smo sa vama u 14 sati. Pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Nenada Brankovića i Branke Mihajlović.